Warta Berita KBS World Radio, 22 Maret 2023. Berita-berita utama, Jaksa tuntut Ketua Partai Demokrat atas dugaan penyuapan dan korupsi. Penerima subsidi chip Amerika Serikat dilarang perluas kapasitas produksi chip di China. Vaksinasi COVID-19 di Korea Selatan diberikan secara gratis setahun sekali. Bersama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Kejaksaan mendakwa Ketua Partai Oposisi Partai Demokrat Lee Jae-myung atas dugaan keterlibatan dalam skandal pengembangan lahan di Songnam dan kasus suap pihak ketiga yang melibatkan klub sepak bola kota tersebut. Kejaksaan Distrik Pusat Seoul pada Rabu mendakwa Lee atas tuduhan pelanggaran tugas, pelanggaran kepercayaan, korupsi, suap dan menyembunyikan keuntungan dari kejahatan selama menjabat sebagai wali kota Songnam di Provinsi Gyeonggi-do. Lee menghadapi tuntutan pelanggaran kepercayaan atas penghapusan pasal kontrak proyek pengembangan di mana pemerintah kota berhak menerima pembagian keuntungan, menyebabkan kerugian pengembangan kota tersebut hingga sekitar 489,5 miliar won dividen. Tuduhan konflik kepentingan berdasarkan klaim bahwa ia menyalahgunakan informasi internal mengenai Daejang-dong dan proyek Wirye, membantu para pengembang swasta untuk mendapatkan keuntungan sekitar 788,6 miliar won dan 21,1 miliar won dari proyek-proyek terkait. Sementara tuduhan mengenai suap pihak ketiga terkait dugaan Lee menarik 13,4 miliar won sponsor perusahaan untuk klub sepak bola Songnam pada antara tahun 2014 dan 2016 saat dia menjabat sebagai wali kota dan membuat dirinya menjadi presiden klub dengan balasan keringanan administratif. Dakwaan ini dilakukan 1,5 tahun setelah para jaksa meluncurkan investigasi terkait skandal pengembangan lahan tersebut. Menjelang dakwaan korupsi dan penyuapan terhadap ketua partai oposisi utama Partai Demokrat Lee Jae-myung pada hari Rabu, Lee mengatakan bahwa tuntutan hukum terhadap dirinya adalah upaya pembalasan politik. Lee mengatakan dia akan berupaya sebaik mungkin untuk mencari dan menemukan kebenaran terkait dugaan atas dirinya, sembari menyebut bahwa tuntutan jaksa telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya dia mengklaim bahwa kejaksaan sengaja melakukan kelalaian dalam penyelidikan skandal korupsi lahan Daejang-dong, meskipun telah mendapatkan bukti terkait dan menunda penyelidikan untuk tujuan politik. Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul mendakwa Ketua Lee pada Rabu atas dugaan perannya dalam skandal pembangunan lahan Songnam dan penyuapan pihak ketiga yang melibatkan klub sepak bola kota tersebut. Lee mengatakan bahwa penuntutan sementara waktu dihentikan dan peradilan akan dimulai. Oleh sebab itu, dia akan melakukan yang terbaik untuk mencari dan mendapatkan kebenaran di pengadilan. Di sisi lain, partai berkuasa Partai Kekuatan Rakyat mengatakan bahwa saat dugaan telah terbukti, maka wajar untuk melanjutkan ke penuntutan, sebagaimana tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Mengutip kasus-kasus lain seperti perusahaan Sang Bangul yang mengirimkan 8 juta dolar Amerika Serikat ke Korea Utara atas nama pemerintah Provinsi Gyeonggi-do saat Lee menjabat sebagai gubernur, pihak Partai Kekuatan Rakyat mengindikasikan investigasi tambahan dan dakwaan lanjutan terhadap Ketua Lee seharusnya dilanjutkan. Ketua Partai Kekuatan Rakyat Kim Gi-hyun menyampaikan pandangannya terkait kasus tersebut, mengatakan bahwa Lee Jae-myung tidak lagi bisa menjabat sebagai Ketua Partai Demokrat. Sementara itu, pihak Partai Kekuatan Rakyat berencana akan memulai pembicaraan mengenai aturan partai terkait pemberhentian segera anggota partai yang didakwa dalam kasus korupsi dari tugasnya. Perusahaan penerima subsidi chip di bawah kebijakan yang dimuat dalam Undang-Undang Chip Amerika Serikat dilarang memperluas kapasitas produksi semikonduktor ke China lebih dari 5% selama 10 tahun. Kementerian Perdagangan Amerika Serikat pada Selasa merilis rincian pagar pengaman yang membatasi aktivitas investasi penerima subsidi di China. Di bawah aturan tersebut, perusahaan yang menerima subsidi chip Amerika Serikat dilarang memperluas kapasitas produksi semikonduktornya lebih dari 5% di China selama 10 tahun dan dilarang melakukan transaksi sebesar $100,000 Amerika Serikat. Seorang pejabat senior Kementerian Perdagangan Amerika Serikat menuturkan bahwa langkah pengamanan serupa akan membantu mencegah negara-negara asing yang menjadi perhatian, termasuk China dan Rusia, untuk mendapatkan akses ke teknologi canggih yang dapat digunakan untuk melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Chip yang diproduksi di China oleh pabrik Korea Selatan seperti Samsung Electronics dan SK Hynix diklasifikasikan sebagai semikonduktor teknologi tinggi. Demikian, kedua perusahaan dapat menerima subsidi chip dari Amerika Serikat jika tidak memperluas fasilitas produksinya hingga kurang dari 5% selama 10 tahun. Amerika Serikat juga membatasi perluasan kapasitas produksi seperti penambahan lini produksi baru, namun tidak membatasi peningkatan teknologi. Pada Oktober tahun lalu, pemerintah Amerika Serikat menangguhkan penerapan kebijakan tersebut selama 1 tahun bagi perusahaan semikonduktor Korea Selatan. Untuk terus mendapatkan penangguhan penerapan, perusahaan-perusahaan Korea Selatan harus kembali melakukan perundingan dengan Amerika Serikat. Namun, diperkirakan persyaratan terkait akan semakin rumit. Program vaksinasi COVID-19 di Korea Selatan akan dijalankan dengan dosis suntikan setahun sekali mulai kuartal keempat tahun ini. Sementara vaksinasi tambahan untuk musim dingin yang sedang berlangsung akan berakhir pada 8 April mendatang. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan Cho Kyo-hong pada Rabu mengatakan pihaknya telah menyusun arah dasar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk tahun 2023 sehingga penyebaran penyakit dengan gejala parah dan kematian akibat virus corona di kelompok masyarakat beresiko tinggi dapat dicegah. Dia melanjutkan bahwa seluruh masyarakat Korea Selatan dapat menerima suntikan vaksinasi virus corona secara gratis. Sementara itu, Otoritas Kesehatan Korea Selatan melaporkan terdapat penambahan kasus harian COVID-19 yang dikonfirmasi hingga Rabu dini hari sebanyak 13.081 kasus. Di antaranya termasuk 23 penularan yang berasal dari luar negeri. Angka tersebut meningkat 1.065 kasus dibandingkan sehari sebelumnya dan lebih banyak 1.183 kasus dibandingkan seminggu lalu. Jumlah pasien dengan gejala kritis yang sedang dirawat di rumah sakit bertambah 3 orang menjadi 131 orang. Sementara jumlah kasus kematian akibat virus corona dilaporkan tercatat sebanyak 34.187 jiwa, dengan penambahan 9 korban jiwa sepanjang sehari sebelumnya. Dan tingkat fatalitas kasus sebesar 0,11%. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Tarif air di Korea Selatan mengalami kenaikan paling tinggi dalam 17 tahun terakhir lantaran naiknya tarif utilitas publik. Terlebih lagi, harga air mineral melonjak lebih dari 7% hanya dalam sebulan. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Korea pada Rabu, indeks harga air minum di bulan Februari meningkat 4,6% dibandingkan setahun sebelumnya. Rasio kenaikan ini merupakan yang terbesar dalam 17 tahun 1 bulan sejak kenaikan 6,1% pada Januari 2006. Lonjakan tarif air minum ini hasil dari serangkaian kenaikan tarif utilitas air oleh pemerintah daerah seiring dengan naiknya biaya pemrosesan air. Pemerintah kota Seoul telah meningkatkan tarif air rumah tangga sebesar 20,8% dari 480 won per meter kubik menjadi 580 won sejak bulan Januari lalu. Harga utilitas publik mulai dari tarif listrik, gas hingga air bersih naik 28,4% pada bulan lalu dibandingkan setahun lalu, mencatatkan rekor tertinggi sejak data terkait dikumpulkan pada 2010. Pendaftaran penggunaan layanan pembayaran Apple Pay menembus 1 juta pelanggan pada hari pertama peluncurannya di Korea Selatan. Di tengah peluncuran resmi layanan Apple Pay di Korea Selatan, industri bisnis domestik terkait pun secara aktif menerapkan layanan tersebut. Bisnis-bisnis terkait telah memiliki terminal pembayaran untuk komunikasi nirkabel jarak dekat atau NFC di toko-toko mereka sehingga dapat mulai menyediakan layanan Apple Pay dan menyelesaikan pembaruan perangkat lunak. Dengan demikian, layanan Apple Pay kini telah dapat digunakan di beberapa department store di Korea Selatan, termasuk Hyundai dan Lotte, sejumlah swalayan raksasa seperti Lotte Mart dan Home Plus, serta sejumlah minimarket seperti GS25. Bahkan, sejumlah restoran waralaba seperti KFC dan McDonald's, serta kafe pun telah menyediakan layanan pembayaran dengan Apple Pay. Beberapa aplikasi mobile juga telah memungkinkan penggunaan layanan pembayaran Apple Pay. Jumlah bayi yang lahir di Korea Selatan mencatatkan jumlah terendah baru pada bulan Januari, seiring penurunan alami populasi yang terus berlanjut selama 39 bulan berturut-turut. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada Rabu, tercatat sejumlah 23.179 bayi yang lahir pada Januari, turun 6% dibandingkan setahun sebelumnya, menandai yang terendah untuk bulan Maret sejak data serupa dikumpulkan pada 1981. Angka kelahiran per tahun mencatatkan penurunan selama 86 bulan berturut-turut sejak Desember 2015. Sementara tingkat kelahiran yang mengacu pada jumlah bayi yang lahir per 1.000 orang per tahun mencatatkan rekor terendah sebesar 5,3 di Januari. Sementara itu, angka kematian tumbuh 9,6% dibandingkan setahun lalu. Tercatat sebesar 32.703 jiwa merupakan angka tertinggi untuk bulan Januari. Badan itu mengatakan bahwa jumlah tersebut didorong oleh ramifikasi pandemi COVID-19 serta berlanjutnya penuaan populasi. Dengan tingkat kematian yang lebih jumlah kelahiran, penurunan populasi Korea Selatan tercatat 9.524 jiwa. Mencatatkan penurunan tertajam di bulan Januari, terus melanjutkan pertumbuhan negatif yang dimulai pada November 2019. Tabungan dalam mata uang asing atau falas di Korea Selatan pada Februari mengalami penurunan hampir 12 miliar dolar Amerika Serikat, mencatatkan penurunan terbesar dalam 10 tahun 8 bulan terakhir. Menurut laporan tren tabungan mata uang asing penduduk yang dirilis Bank Sentral Korea atau BOK pada Rabu, saldo tabungan valuta asing per akhir Februari tahun ini tercatat sebesar 97,52 miliar dolar, turun 11,73 miliar dolar dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan tabungan falas tersebut terus berlanjut selama dua bulan berturut-turut, menyusul penurunan di bulan Januari. Tabungan dalam mata uang dolar Amerika Serikat di akhir Februari mencapai 84,15 miliar dolar, mengalami penurunan 8,19 miliar dolar dibandingkan sebulan sebelumnya. Adapun tabungan euro dan yen juga masing-masing turun 2,15 miliar dolar dan 880 juta dolar. Tabungan falas penduduk Korea Selatan yang dimaksud merujuk pada tabungan bank dalam valuta asing yang dimiliki oleh warga negara Korea Selatan, perusahaan lokal, warga negara asing yang menetap di Korea Selatan selama lebih dari 6 bulan, serta perusahaan asing yang melakukan bisnis di Korea Selatan. Sekian Warta Berita KBS World Radio.